Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα από τη Δανία, καλό μήνα. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο Έλληνας του κόσμου. Η Ελλάδα στη Δανία, είμαι η Έλληνα Σταματάτου και σήμερα προσκαλεσμένη μας είναι μια νέα γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, τριών τρίγλωσσων παιδιών, υπεύθυνη στο τμήμα βιωσιμότητας σε μια μεγάλη δανέζικη εταιρεία, η κυρία Σοφία Μαυροπούλου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα.
Ναι, είναι ωραία. Ακουμπάμε λίγο Ελλάδα με αυτές τις εκπομπές.
Ακριβώς, ναι.
Πολύ εντυπωσιακό. Τρία παιδάκια τόσο νέα που είστε και σε μεγάλη θέση επαγγελματικά και σε ξένη χώρα. Βέβαια για εσάς δεν είναι απολύτως ξένη η Δανία.
Όχι. Όχι, είμαι μισή Ελληνίδα, μισή Δανέζα. Και έχω ζήσει και στις δύο χώρες. Ουσιαστικά περίπου τα μισά χρόνια της ζωής μου έχω μείνει στη Δανία και τα μισά χρόνια στην Ελλάδα. Η μαμά Δανέζα, ο μπαμπάς Έλληνας. Και νιώθω ότι έχω τη δυνατότητα να επιλέγω τα θετικά και από τους δύο πολιτισμούς, από τις δύο χώρες. Βασικά νιώθω πολύ προνομιούχα που έχω αυτή την πολυτέλεια.
Ναι, βέβαια. Οπότε έχετε πάει σχολείο και στην Ελλάδα.
Ναι, έχω γεννηθεί στη Δανία. Έτσι τα διαμορφωτικά χρόνια, μέχρι τα 6-7 χρόνια, γεννήθηκα εδώ, στη Δανία έμεινα εδώ με την οικογένειά μας. Δεν ήξερα καθόλου ελληνικά. Δηλαδή ξεκίνησα με το να μιλάω μόνο δανέζικα και όταν μετακομίσαμε οικογενειακώς στην Ελλάδα, ξεκίνησα και το δημοτικό. Και ήμουνα στην Ελλάδα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Ουσιαστικά τα σημαντικά αυτά χρόνια που διαμορφώνεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ήμουνα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό μιλάω και ελληνικά σήμερα και με τα αδέρφια μου, ονειρεύομαι στα ελληνικά. Είναι αυτά τα σημαντικά χρόνια της εφηβείας.
Τι ωραία. Γιατί όλα τα παιδάκια που ζουν στο εξωτερικό ή η δεύτερη γενιά δεν μιλάνε τη γλώσσα τους και αυτό δεν αφορά μόνο στους Έλληνες. Γιατί
Ναι.
στην καθημερινότητά τους μιλάνε τη γλώσσα στη χώρα που είναι.
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια, εγώ έχω τρία παιδάκια, έχω δύο αγοράκια, 11 και 9 χρονών και μια κόρη 5 χρονών και είναι τρίγλωσσα. Δηλαδή μιλάνε και δανέζικα και ελληνικά και μιλάνε και αγγλικά, που είναι η γλώσσα του πατέρα τους. Ο σύζυγός μου είναι μισός Αμερικανός, μισός Μεξικάνος, αλλά μιλάει αγγλικά με τα παιδιά.
Εντάξει, θα καταφέρουν τα παιδάκια με κάποιο τρόπο. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά για πέστε μας, οπότε τελειώσατε το σχολείο και ήρθατε εδώ για σπουδές ή...
Λοιπόν, ναι, επέστρεψα στη Δανία για το Πανεπιστήμιο. Πρωταρχικά για ένα bachelor σε international business και μετέπειτα και ένα master σε πολιτισμικό management. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα από την Ελλάδα στη Δανία για το Πανεπιστήμιο, θυμάμαι ότι υπήρχαν αρκετές διαφορές, ερχόμενοι δηλαδή από το εκπαιδευτικό σύστημα, το ελληνικό, στο δανέζικο. Είδα πάρα πολλές διαφορές και τα βρήκα και δύσκολα στην αρχή. Ξεκίνησα δηλαδή ουσιαστικά με κάποια μαθήματα. Ήταν στα αγγλικά οι σπουδές μου. Αλλά ξεκίνησα με κάποια μαθήματα και στη Δανία απαιτείται πάρα πολύ κριτική σκέψη. Έχει πάρα πολλές ομαδικές εργασίες με τους συμφοιτητές, υπάρχουν πολλά project και με εταιρείες πολύ νωρίς. Και νομίζω αυτό ξεκινάει αρκετά νωρίς, να παρουσιάσεις δηλαδή με PowerPoint. Αυτό ίσως από το δημοτικό, το βλέπω τώρα τα παιδιά μου ήδη, που πρέπει μπροστά στους μαθητές τους και με PowerPoint να παρουσιάσουν διάφορα θέματα. Επομένως, δεν έχει τόσο βάση την αποστήθηση που ίσως έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, αλλά πρέπει κανείς να μην κοιτάει την ύλη μέσα από το βιβλίο, το υλικό που υπάρχει δηλαδή μέσα στο βιβλίο, αλλά να ξεφεύγει και να δημιουργεί κάτι καινούριο. Οι ερωτήσεις δηλαδή στις πρώτες εξετάσεις που είχα στο πρώτο τρίμηνο ήταν εκτός ύλης. Και εγώ τα βρήκα πολύ δύσκολα αυτά. Δηλαδή έπρεπε λίγο να συνηθίσω ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης, το οποίο βέβαια με πήρε κάποιο χρόνο. Και βέβαια με τους καθηγητές σου, μιλάω στον ελληνικό, υπάρχει μεγάλη πρόσβαση στους καθηγητές, πρέπει να περνάς όλα τα μαθήματά σου, στην ώρα τους, δεν μπορείς να χρωστάς. Και επίσης τα πανεπιστήμια εδώ είχε πάρα πολλές προσφορές για προγράμματα εξωτερικού. Για παράδειγμα, εγώ βρέθηκα στη ζούγκλα της Μαλαισίας για ένα μάθημα περιβαλλοντικό. Εκεί ήταν που γνώρισα και τον άντρα μου. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ευκαιρίες, δυνατότητες, διάφορα τέτοια προγράμματα μικρής διάρκειας μέσα από το πανεπιστήμιο σου, που μπορείς δηλαδή λίγο να ψάξεις, να βρεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Οπότε σας βοήθησε το σύστημα εδώ, δηλαδή παρά τις αρχικές δυσκολίες σας βοήθησε να συνεχίσετε, να, αφού
Ναι,
μπορείτε να
πραγματικά.
εργαστείτε εδώ.
Παρ' όλα αυτά όμως, αφού τελείωσα το πανεπιστήμιο, ήθελα να γυρίσω Ελλάδα. Μου φαίνονταν όλα μουντά, λίγο γκρίζα, ο καιρός, οι άνθρωποι, όλα μου φαινόντουσαν γκρίζα εκείνη την περίοδο. Και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω για διάφορα τέτοια προγράμματα και πρακτικές. Βρέθηκα δηλαδή στην πρεσβεία της Δανίας στο Λονδίνο. Μεταφέρθηκα από εκεί στην πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα και το όνειρό μου τότε ήταν να δουλέψω σε ένα δανέζικο επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο συνδυασμός που ήθελα να πετύχω. Και είχα στείλει το βιογραφικό μου σε όλες τις θυγατρικές, όλες τις δανέζικες εταιρείες στην Αθήνα και πήγα σε συνεντεύξεις και ξεκίνησα στη Χέμπελ. Αυτό τώρα είναι πριν από 20 χρόνια. Είμαι ακόμα στη Χέμπελ.
Προπληκτικό.
Ναι, είναι. Και η Χέμπελ είναι μια διεθνής εταιρεία που παράγει και εμπορεύεται χρώματα για πλοία, επιστρώσεις. Για πλοία, για σιδηροκατασκευές. Είναι δηλαδή χρώματα και ναυτιλιακά και οικοδομικά, δηλαδή για τα σπίτια. Αλλά είναι και χρώματα υψηλών αποδόσεων για έργα ενεργειακά, για παράδειγμα δηληστήρια, ανεμογεννήτριες, αλλά και έργα υποδομής, όπως αεροδρόμια, στάδια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Δανία, εδώ στην Κοπεχάγη, αλλά έχει όμως 20 κάτι εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και γραφεία σε πάνω από 80 χώρες. Είναι μεγάλη δηλαδή εταιρεία.
Το ξέρω από τους νέους που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια εδώ, που ήρθαν να κάνουν εδώ μεταπτυχιακά, διδακτορικό κλπ. Ξέρω και τους που έχουν περάσει την εταιρεία αυτή μετά.
Ναι, είναι από τις
Ή
μεγάλες
εργάζονται και,
δανέζικες.
ναι.
Ναι. Και έτσι ξεκίνησα στη Χέμπελ. Εργάστηκα αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή άνοιξε μια θέση marketing director, στα κεντρικά, στη Δανία δηλαδή. Και αποφάσισα να μετακομίσω και να γυρίσω στη Δανία. Ήταν δύσκολη απόφαση.
Πότε αυτό τώρα, ποια
Αυτό είναι το
χρονολογία.
2013. Και ήταν δύσκολη απόφαση γιατί περνάγα πάρα πολύ όμορφα στην Ελλάδα, αγαπώ την Ελλάδα, είχα μεγάλες παρέες, πολλούς φίλους. Γενικά η κατάσταση όμως στην Ελλάδα τότε ήταν κάπως αρνητική, ήταν μετά την οικονομική κρίση, πολλά μαγαζιά που κλείνανε, υπήρχε έτσι μια δυσάρεστη διάθεση. Πήρα έτσι την απόφαση, δεν είχα και δεσμεύσεις, πήρα την απόφαση, λέω θα γυρίσω στη Δανία. Και έτσι και έκανα. Γύρισα στη Κοπεχάγη το 2013 και μετά από αυτό παντρεύτηκα, έκανα 3 παιδάκια. Και όταν επέστρεψα, μου φαίνονταν όλα φανταστικά. Η δουλειά, η οργάνωση, οι ευκαιρίες, οι επιλογές που όλα λειτουργούσαν ρολόι. Ήμουνα σε μια άλλη φάση και ωριμότητα στη ζωή μου και έτσι μπορούσα να εκτιμήσω αυτά που έχει να προσφέρει η Δανία.
Η οριζόντια ιεραρχία, το
Όλα
καλό
αυτά.
εργασιακό περιβάλλον, η αξιοκρατία,
Ακριβώς. Ακριβώς όλα αυτά.
η καλή ζωή, καλό επίπεδο ζωής και εργασιακά και οι δυνατότητες για τις γυναίκες. Οπότε, συνεχίσατε, αλλά μια καινούργια αρχή στη Δανία τώρα.
Μια καινούρια αρχή και είναι σαφώς, έχουμε μια καθημερινότητα η οποία είμαστε όλοι απασχολημένοι και μικροί και μεγάλοι μες στην οικογένεια. Τα παιδάκια τους είναι στα σχολεία τους, εμείς στις δουλειές μας, τα παιδιά έχουν τις δραστηριότητές τους τα απογεύματα. Δηλαδή υπάρχει γενικά ένα πρόγραμμα. Όλοι ξέρουμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, έχουμε τα απογεύματά μας ελεύθερα. Και αυτό είναι σχετικά με τη δουλειά, υπάρχει αυτός ο σεβασμός της προσωπικής ζωής. Δηλαδή, δεν θα πάρει κανένας τηλέφωνο από τη δουλειά μετά τις 5 το απόγευμα.
Και σέβονται
Δεν
τους
θα...
οικογενειάρχες, τα παιδιά, να στηρίξουν την οικογένεια πάρα
Ακριβώς.
πολύ.
Ακριβώς αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι γενικά στις δανέζικες εταιρείες υπάρχει αυτό το δανέζικο εργασιακό περιβάλλον που είναι αυτό που ήθελα εγώ από την αρχή, όπου όπως είπατε κι εσείς η ιεραρχία είναι πολύ πιο οριζόντια, υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο ότι θα κάνεις αυτό που πρέπει, προσφέρει ευελιξία, μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι χωρίς να σου κάνει κανένας ιδιαίτερη μίξη ή να πρέπει να το αποφασίσεις από πριν. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται. Αν θέλω να δουλέψω μια μέρα από το σπίτι, δεν θα το συζητήσω με το μάνατζέρ μου. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ευελιξία και αυτή η εμπιστοσύνη. Και θεωρώ επίσης ότι υπάρχει και επίσης μια όθηση να αναλαμβάνεις κάπου ο ίδιος την εξέλιξή σου. Και σε βοηθάνε, αλλά έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα μόνος σου. Εγώ, για παράδειγμα, στη Χέμπελ έχω αλλάξει θέση πάνω από 10 φορές μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.
Με μετεκπαιδεύσεις, με στην εταιρεία για άλλο.
Όχι τόσο αυτό, σε διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή, από marketing, έχω πάει σε ανάπτυξη προϊόντων, έχω πάει σε πωλήσεις, έχω πάει σε στρατηγική. Έχω πάρει δηλαδή διάφορες προαγωγές. Επειδή έχω θέσει πολύ ψηλά τα στάνταρ και για τον εαυτό μου και για τους άλλους, αλλά υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Και σαφώς, εντάξει, έχω δουλέψει και σκληρά, δεν είναι τυχαίο, μου έχει δοθεί σαν δώρο. Και ίσως επίσης, επειδή δεν το έβλεπα πάντα σαν δουλειά 9 με 5, αλλά με ενδιαφέρει αυτό που κάνω, με ενδιαφέρει, έχω την περιέργεια να μάθω, μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη, μ' αρέσει να βοηθάω και τους άλλους γύρω μου να εξελιχθούν, να υπάρχει αυτή η πρόοδος. Και αν βλέπω ότι κάτι δεν λειτουργεί, θα ασχοληθώ, θα επιμείνω να λυθεί. Και ας μην είναι απαραίτητα το δικό μου το κομμάτι. Βλέπω δηλαδή τα πράγματα λίγο πιο ολιστικά.
Και τώρα που είστε στο τομέα βιωσιμότητας, πολύ
Ναι.
σύντομα και αυτό τώρα είναι αυτό που συζητάμε όλοι.
Από την αρχή της χρονιάς, λοιπόν, είμαι υπεύθυνη για αυτό το τμήμα της βιωσιμότητας και είναι πραγματικά υπέροχο. Γιατί δουλεύεις πάνω σε θέματα που έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Προσπαθώ να βρω τρόπους να συνδέσω τη βιωσιμότητα με την επιχειρηματική στρατηγική. Γιατί εκεί πιστεύω ότι μπορεί να έχει κανείς τη μεγαλύτερη επιτυχία. Και ουσιαστικά μέσα από την εργασία μέσα σε αυτό το χώρο της βιωσιμότητας έχεις την ευκαιρία να επηρεάσεις θετικά πέρα τα όρια της δικής σου εταιρείας, αλλά πραγματικά το περιβάλλον γύρω σου.
I've never seen you look this bright. Just awaken from the beauty snooze you took. last night. Oh, this tingling feeling to be the blood inside your veins. I've been leaving, believing I could find a better. I've never felt your grip so tight that care is taken. You'll catch me if I slip, I'll be alright. All this wondrous feeling to be walking your empty street.
Να ρωτήσω κάτι. Μου φαίνεται, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και διαβάζω, παρότι δεν είναι ο τομέας μου, ότι παρουσιάζεται στον τύπο. Είναι εφικτό αυτό, δηλαδή μπορεί πραγματικά κανείς να κάνει τομή όταν όχι μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιες εταιρείες και οι δημόσιοι οργανισμοί, αλλά και οι ιδιώτες. Ο στόχος είναι πάντα το κέρδος βέβαια. Υπάρχει δηλαδή, γίνεται κάτι, μπορεί να γίνει κάτι που να έχει πραγματικά θετική, να βοηθήσει τη φύση και τον πλανήτη με όλα αυτά.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και πιστεύω ότι κάθε εταιρεία μπορεί με τον τρόπο της, με τις λύσεις που έχει, με τα προϊόντα που έχει, να το πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπου η βιωσιμότητα να είναι μαζί με τη στρατηγική και μαζί με τα προϊόντα, δηλαδή τη τεχνολογία την οποία προσφέρουν, να πηγαίνουν αυτά τα δύο μαζί. Και τι εννοώ. Για παράδειγμα, στη Χέμπελ έχουμε κάποια υφαλοχρώματα. Τα υφαλοχρώματα είναι αυτά τα χρώματα επιστρώσεις που μπαίνουν στο κάτω μέρος του πλοίου. Όταν λοιπόν με τη συγκεκριμένη τεχνολογία μπορείς να δημιουργήσεις μια πάρα πολύ ομαλή επιφάνεια, αυτό σημαίνει ότι θα έχεις λιγότερο τριβή μέσα στη θάλασσα, σημαίνει
Ταχύτητα.
αντίστοιχα ότι θα έχεις λιγότερα καύσιμα. Με το που θα έχεις λιγότερα καύσιμα, έχεις και μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή του carbon footprint. Το αποτύπωμα δηλαδή που έχεις μειώνεται. Όταν δηλαδή μαζί με την τεχνολογία σου έχεις, πας και ακουμπάς πάνω σε μια ανάγκη που έχει ο πελάτης σου και αντίστοιχα αυτή η τεχνολογία έχει και διαστάσεις βιωσιμότητας, εκεί είναι που μπορείς πραγματικά να κάνεις τη διαφορά.
Οι ιδιώτες χρειάζονται εκπαίδευση, ίσως επιλέγουν και οι ιδιώτες, για παράδειγμα, σε πιο μικρές μονάδες. Ένα σπίτι, για παράδειγμα, θέλει κάποιος να πάει στο σπίτι του. Ακολουθούν δηλαδή το τι γίνεται ή χρειάζομαστε μεγαλύτερη εκπαίδευση ιδιώτες παρά ζητάμε τα παλιά χρώματα που δεν είναι
Νομίζω
ιδιαίτερα.
σίγουρα χρειαζόμαστε εκπαίδευση όλοι γενικά, γιατί βλέπεις ότι ενώ υπάρχουν πολύ καινούργιες τεχνολογίες και στα οικοδομικά χρώματα και μπορεί κανείς να διαλέξει υδατοδιαλυτά χρώματα, παρόλα τα αυτά, λόγω του ότι έχουν συνηθίσει ίσως αυτοί που ασχολούνται με τις υπογείες από παλιά να χρησιμοποιούν κάποιες τεχνολογίες παλιότερες που έχουν μέσα διαλύτες, προτιμούν αυτό.
Θες
Υπάρχουν
4
δηλαδή
μέρες να
λύσεις.
μπει σπίτι μετά, άμα τα βάψουμε αυτό, δηλαδή.
Ναι, η αλήθεια είναι εξελίσσονται βέβαια τα πράγματα και υπάρχουν επιλογές, αυτό είναι το θέμα. Αλλά λείπει η εκπαίδευση και επίσης όταν πάει κάποιος να αγοράσει ένα χρώμα για το σπίτι δεν θα κοιτάξει το αποτύπωμα του άνθρακα, δεν θα σκεφτεί τόσο αυτό, όσο θα σκεφτεί για παράδειγμα το χρώμα, θα σκεφτεί να μπορεί να βάλει τα παιδιά του μέσα στο δωμάτιό του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν άλλα πράγματα που ίσως μας απασχολούν και όχι απαραίτητα η φύση μόνο, ίσως είναι ένα από τα κριτήρια που είναι λίγο πιο χαμηλά στην ιεραρχία.
Βέβαια για τα παιδιά, ειδικά για όλους, για να μπει πιο γρήγορα μέσα, ακριβώς πρέπει να κάνουν, να χρησιμοποιούν άλλα χρώματα. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο σας που καταφέρατε και εκμεταλλευθήκατε όλες τις δυνατότητες που δίνουν εδώ και να προχωρήσετε στη δουλειά σας. Γιατί είναι δύσκολο και με ένα παιδί και με τρία πολύ περισσότερο. Πολύ δύσκολο
Ακριβώς.
αυτό. Και με
Ναι.
τις γλώσσες, πώς θα πάτε με αυτό το θέμα?
Λοιπόν, ναι, βέβαια, οι γλώσσες. Επειδή όταν μεγάλωνα εγώ με μαμά Δανέζα και μπαμπά Έλληνα, θεωρώ ότι ήταν δώρο το οποίο μου έκανε ιδιαίτερα η μητέρα μου, γιατί όσο ζούσαμε στην Ελλάδα μιλούσε πάντα Δανέζικα μαζί μας. Και διατηρήθηκε δηλαδή έτσι η γλώσσα σε ένα πολύ καλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι ένα δώρο το οποίο εγώ το έχω μαζί μου και θέλω να το δώσω και στα παιδιά μου. Επομένως, όταν γεννήθηκαν ειδικά τα αγόρια μου, μίλαγα αποκλειστικά ελληνικά στα παιδιά. Περίπου μέχρι την ηλικία ίσως των 5 ετών. Αυτό που έγινε ωστόσο είναι ότι τα παιδιά από κάποιο σημείο και έπειτα άρχισαν να υστερούν στα δανέζικα. Δηλαδή, έπρεπε να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν στο δανέζικο δημοτικό σχολείο. Και ήταν τα δανέζικα ίσως όχι τόσο δυνατά όσο τα ελληνικά τους, γιατί τα ελληνικά τους ήταν όντως πάρα πολύ δυνατά. Και χρησιμοποιούσα διάφορες τεχνικές. Δηλαδή, άλλες φορές προσπάθησα να μιλήσω αποκλειστικά ελληνικά ή αποκλειστικά δανέζικα. Όταν έβλεπα ότι δυσκολεύονται δηλαδή στα δανέζικα, άρχισα να μιλάω αποκλειστικά δανέζικα, βέβαια τα παιδιά αντιδρούσανε, γιατί είχαν συνηθίσει η γλώσσα μας να είναι τα ελληνικά. Και επομένως αντιδρούσαν και μου λέγανε «Μαμά, σε παρακαλώ μίλησε μας ελληνικά, όχι δανέζικα». Προσπάθησα να κάνω εναλλαγή και μίξη των δύο γλωσσών. Χρειαζόταν δηλαδή μια τρομερή προσπάθεια από πλευράς μου. Βέβαια πήγαιναν και τα παιδιά στο ελληνικό σχολείο, στο παιδόκηπο, στο μουσικό ποτιστήρι. Είχαμε ιδιωτική δασκάλα κάποια στιγμή. Μίλαγα ελληνικά στην Ελλάδα, δανέζικα στη Δανία. Δηλαδή, είχα δοκιμάσει πάρα πολλές διαφορετικές τεχνικές. Και μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί εδώ στη Δανία και συγκεκριμένα στην Κοπεχάγη, γιατί έχουμε ελληνικές δραστηριότητες που ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες για τα παιδιά.
Το παιδόκι που λέτε τώρα.
Για παράδειγμα, η Χρύση Οικονομίδου μαζί με την ομάδα της έχουν στήσει φανταστικές διαδραστικές δραστηριότητες για παιδάκια.
Και γλώσσα
Έχει...
κάνουν τώρα, εκτός του ελληνικού σχολείου,
Ναι.
κάνουν και στο παιδόκι
Ναι. Και έχει
ελληνική.
ξεκινήσει η κόρη μου εκεί και πετάει. Το
Ναι.
λατρεύει. Έχουμε και την κυρία Αλεξάνδρα, την Κωνσταντή, στο ελληνικό σχολείο, που πάνε
Δασκάλα,
τα
βέβαια.
μεγάλα μου. Ναι. Που και εκείνη μαζί με το Σύλλογο Γονέων κάνουν φανταστική δουλειά.
Ένα όμορφο μέρος σαν καρτοστά. ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος σαν καρτπόστα. Αν έχει κρύο θα σε σφίγω ώσπου να λιώσει. Μαζί θα είμαστε δύο, μα αν πιστεύεις τις ενώσεις, αγάπη, πες τη, τη συνάντηση αυτή. Καταλήξη σου στη ζωή το ποταμό. Έρωτα μόνο θα έχουμε περιβάλλον σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Κι όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλο, αυτό θα πει για πάντα. Όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλον σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Αν έχει ζέστη θα μου σκεύουμε μαζί. Θα είμαστε δύο, μα αν πιστεύεις τις ενώσεις, αγάπη, πες τη, τη συνάντηση αυτή. Καταλήξη σου στη ζωή στο ποταμό.
Τώρα είχαν πολύ ωραία γιορτή για την 28η. Πάρα πολύ ωραία γιορτή κάνανε και εκεί.
Συμμετείχαν τα αγόρια μου, είχαν και το ποίημά τους, τα πάντα βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τριγλωσία και τρίγλωσσα παιδιά...
Και τα αγγλικά βέβαια.
Είναι και τα αγγλικά.
Παπά.
Έτσι, ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς εμένα με έπιανε μια απελπισία, γιατί μερικές φορές έβλεπα ίσως ότι οι προσπάθειες μου ήταν άκαρπες, δεν έβλεπα βελτίωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μερικές φορές αμφέβαλα αν έκανα σωστές επιλογές στην προσέγγιση μου. Και με τη μικρή μου, όταν γεννήθηκε, αποφάσισα να ακολουθήσω τελείως διαφορετική τεχνική από ό,τι είχα κάνει με τα αγόρια. Επομένως, με τη μικρή έκανα μίξη. Της μίλαγα και δανέζικα και ελληνικά και ο σύζυγος πάντα αγγλικά. Με αποτέλεσμα να αναμειγνύει πολύ περισσότερο τις γλώσσες. Δηλαδή να είναι πιο μπερδεμένη, να λέει λέξεις από όλες τις γλώσσες μέσα σε μια πρόταση. Μέχρι που κάποια στιγμή, νομίζω την άνοιξη φέτος, περίπου πριν κάποιους μήνες τέλος πάντων, μου ζήτησαν βοήθεια από τον παιδικό σταθμό, γιατί τα δανέζικά της δεν ήταν σε καλό επίπεδο. Και εκεί λοιπόν πήρα και από την απόφαση, λέω, τώρα μόνο δανέζικα. Και για 2 μήνες μιλάγαμε μόνο δανέζικα και έγινε ένα τρομερό άλμα. Δηλαδή μέσα σε 2 μήνες ξαφνικά έκανε ολοκληρωμένες προτάσεις, μπορούσε να μιλήσει, μπορούσε να παίξει με τα άλλα παιδάκια, γιατί είχε αρχίσει και την επιβάρυνε λίγο αυτό, το ότι δεν μπορούσε να εκφραστεί και στο πιο κοινωνικό κομμάτι. Επομένως, αυτοί οι 2 μήνες κάναν τη διαφορά. Υπήρχαν όλα κάτω από την επιφάνεια ίσως, αλλά εκεί ήταν που έγινε το άλμα. Και έτσι, η αλήθεια είναι ότι κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό στην εκμάθηση των διαφορετικών γλωσσών. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη επιμονή, θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, πολύ πειθαρχία από τους γονείς. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπω τα παιδιά, ειδικά τα αγόρια, ενώ ξεκινήσανε να είναι τα ελληνικά η πιο δυνατή γλώσσα τους, σήμερα ίσως είναι τα αγγλικά. Και
Ναι.
μετά τα δανέζικα και ίσως τελευταία τα ελληνικά. Παρότι είναι ανεβασμένο το επίπεδό τους, αλλά βλέπω ότι ειδικά τα αγγλικά, επειδή τα χρησιμοποιούν και κάθε μέρα, έχει να κάνει και με αυτόν τον κόσμο στα βιντεοτεχνίδια τους που τους ενδιαφέρει πολύ, είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το λεξιλόγιο τους δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατό.
Μα όταν τελειώσουν καλά και στον παιδικό σταθμό, αλλά όταν μπουν στο Λαϊκό σχολείο, που είναι από την πρώτη δημοτικού ως την τετάρτη γυμνασίου, τι είναι για μας η ενάτη εδώ πέρα, είναι δανέζικο όλη μέρα. Δηλαδή τη μισή τους μέρα την περνάνε στα δανέζικα, ό,τι γλώσσα και να μιλάνε σπίτι. Και κάνουν και
Ναι.
αγγλικά πολύ δυνατά.
Ναι.
Οπότε τελικά θα πάρουν μπροστά και στα δανέζικα και στα αγγλικά. Δεν πρέπει
Ναι.
κανείς να ανησυχεί τόσο πολύ.
Όχι αυτό. Δεν χρειάζεται τόση
Ναι.
ανησυχία. Εγώ η αλήθεια είναι ανησυχούσα, γιατί ήξερα ότι με 3 γλώσσες είναι πολλά, είναι πολλές οι απαιτήσεις για ένα μικρό παιδί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα 3 παιδιά σήμερα μπορούν να μιλήσουν και τις 3 γλώσσες. Και
Μπράβο
είναι ένα
σας.
τεράστιο δώρο για τη ζωή τους. Έτσι το ένιωσα και εγώ ως μικρότερη όταν ήμουνα. Είναι, τους δίνει περισσότερες επιλογές.
Και κουλτούρα σε όλα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν μεγαλώνει ο γονιός και μεγαλώνει και το παιδί και είναι ενήλικας και δεν έχεις τίποτα κοινό με την κουλτούρα. Αν έχεις αφήσει και τη γλώσσα και όλα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να φας μαζί.
Ναι.
Και οι γεύσεις και τα πάντα, γιατί δεν είναι μόνο η γλώσσα και η
Ναι,
μουσική,
είναι τα
τα βιβλία
πάντα.
και τα όλα. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κοινά. Δεν μπορεί να είσαι σαν από άλλο πλανήτη. Δεν είναι ευχάριστο τουλάχιστον.
Όχι, όχι, πραγματικά. Και εκεί είναι που εμείς προσπαθούμε στην καθημερινότητά μας να αναδείξουμε και τους 4 πολιτισμούς, τις 4 κουλτούρες που έχουμε μέσα στην οικογένειά μας. Με τα αντίστοιχα ήθη και έθιμα. Για παράδειγμα, αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε, για παράδειγμα, το Πάσχα είναι πάντα ελληνικό. Τα κατέβουμε Ελλάδα με όλα τα έθιμα, θα πάμε στην εκκλησία μας, θα έχουμε τη σούβλα μας, όλα αυτά τα ωραία. Τα Χριστούγεννα είναι πάντα δανέζικα. Δηλαδή, από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 24, έχει απίστευτα πράγματα εδώ, είναι πραγματικά η γιορτή του παιδιού, έτσι. Από 1η λοιπόν Δεκεμβρίου μέχρι 24, υπάρχουν αυτά τα ημερολόγια τα Χριστουγεννιάτικα, είναι οι καλικάντζεροι και τα ξωτικά που κυκλοφορούν στο σπίτι κάθε μέρα, κουλουράκια, διάφορα
Να
τέτοια.
στολίζουμε μέσα στο σπίτι, υπάρχουν κάτω στους γωνίων σπιτιού σαν μικρά σπιτάκια και τρύπες και που ζουν αυτά τα ξωτικά και τα στολίζουμε
Μα ναι.
αυτά. Είναι πολύ αστείο γι' αυτό μέσα στο σπίτι.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως επίσης είναι και τα διάφορα κουλουράκια που θα φτιάξεις, θα χορέψεις γύρω από το δέντρο στις 24, θα έχεις το κεράκι σου με τα νούμερα από το 1 μέχρι το 24 και θα κες κάθε μέρα, άλλα ξεχωριστά κεράκια για, πώς λέγεται, για τα Σαββατοκύριακα, πάρα πολλά πράγματα. Είναι πραγματικά η γιορτή του παιδιού. Τώρα βέβαια, Halloween και Thanksgiving Αυτό είναι πολύ αμερικάνικο. Θα τα κάνουμε και αυτά.
Και για τους Δανούς που τα γιορτάζουν,
Έχουν αρχίσει και τα γιορτάζουν και οι Δανείοι,
το
ναι.
συζητάνε οι πιο μεγάλες ηλικίες του Λιάου, μου λένε, μα αυτό δεν το είχαμε εμείς. Λέει, εντάξει, τίποτα δεν είχαμε στην Ευρώπη από αυτά, έχει έρθει τώρα καπέλο, ούτε οι Δανείοι το είχαν, αλλά τώρα τα παιδάκια το γιορτάζουν.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και είναι και σημαντικά για το σύζυγο, γιατί το Thanksgiving είναι μια πολύ σημαντική αμερικάνικη γιορτή. Και έχουμε και το μεξικάνικο κομμάτι, δηλαδή γιορτάζουμε την ημέρα των νεκρών, 1η Νοεμβρίου. Είναι συνδεδεμένο ίσως λίγο με το Halloween αυτό, που έχουμε την οφρέντα μες στο σπίτι, όπου γιορτάζουμε δηλαδή τους προγόνους μας, συγγνώμη, τους προγόνους μας, και οι γονείς μου, γιαγιάδες, παππούδες και άλλους που έχουν πεθάνει μέσα στην οικογένεια. Επομένως, προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε στα παιδιά αυτή την εμπειρία, να γνωρίζουν τα έθιμα από τους πολιτισμούς από τους οποίους ανήκουν. Και αυτό βέβαια έχει και παρακλάδι και στην καθημερινότητα όλο αυτό με τους πολιτισμούς, όπως είπατε κι εσείς, με τα φαγητά, για παράδειγμα. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει στη Δανία, θα φάνε τα ανοιχτά τα σάντουιτς πάνω στο μαύρο το ψωμί, θα φάνε όμως και τη γιουβέτσι και το παστίτσιο, θα φάνε και τα χάμπουκερ, θα φάνε και όλα τα μπαχάρια που βάζει ο σύζυγός μας στα μεξικάνικα φαγητά, τσίλι και τα λοιπά. Επομένως, υπάρχει συνεχώς ένας συνδυασμός.
Και τους αρέσει να ταξιδεύουν, ας πούμε, και στην Ελλάδα και λοιπά, και ταξίδια να κάνετε. Γιατί τώρα είναι πολίτες του κόσμου αυτά τα παιδιά. Τρεις γλώσσες, τέσσερις γλώσσες, τρεις χώρες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι λατρεύουμε τα ταξίδια, επειδή έχουμε αυτή την πολύ έντονη καθημερινότητα με πολλές υποχρεώσεις και μικρή και μεγάλη. Έχουμε αυτά τα οικογενειακά ταξίδια που τα κάνουμε όποτε μπορούμε, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία. Θα πάμε δηλαδή και στη Δανία θα ταξιδέψουμε. Κάθε χρόνο θα πάμε στη Γιουτλάνδη. Έχω και μια θεία μου που μένει στο Σίλκεπο, που είναι στην Ηπειρωτική Δανία, δίπλα στο Λέγκολαντ, τυχαίως. Επομένως, συνδυάζουμε πάντα και τη θεία και το Λέγκολαντ ναι, κάθε χρόνο. Η Δανία έχει πάρα πολλά ωραία κάστρα, έχει πάρα πολύ ωραία φυσικά τοπία. Ένα πολύ ωραίο είναι, ένα που μας έχει εντυπωσιάσει τέλος πάντων πάρα πολύ, είναι ένα εθνικό πάρκο, το Βάντενσι, που βρίσκεται στη δυτική ακτή της Δανίας νότια και είναι η μεγαλύτερη παλιρριακή ζώνη, για τις μεγαλύτερες τέλος πάντων παλιρριακές ζώνες στον κόσμο, όπου έχει ένα φανταστικό φυσικό φαινόμενο με μια παλίρρια λοιπόν που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Όποτε λοιπόν υπάρχει πλημμυρίδα, εξαφανίζεται ο δρόμος. Όποτε υπάρχει άμβωτη, εμφανίζεται ξανά ο δρόμος και μπορείς να πας στο απέναντι νησάκι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε πάει σε ένα, νομίζω λεγόταν Oyster Safari, δηλαδή που πας και μαζεύεις όστρα καστρίδια τέλος πάντων, που βγαίνεις όμως μες στη θάλασσα με τεράστιες γαλότσες και κάποια στιγμή αρχίζει λοιπόν να ανεβαίνει πάλι, να έχει πάλι πλημμυρίδα. Και πρέπει πολύ πολύ γρήγορα να βγεις από τη θάλασσα, γιατί πραγματικά ανεβαίνει το νερό και η στάθμη του νερού πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, πάρα πολλά ωραία φυσικά τοπία στη Δανία και στο εξωτερικό. Και αυτό που μας αρέσει πολύ σαν οικογένεια είναι να βρίσκουμε και να βλέπουμε τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Το κατάλογο της
UNESCO.
UNESCO κοιτάμε. Μπράβο, ναι.
Είναι πολύ ωραίο και με τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό για να σέβονται ότι υπάρχουν, να σέβεσαι και τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε να σεβόμαστε τον άλλον και την ιστορία του και τη ζωή του. Αυτό με τα μνημεία είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και τα παιδιά έχουν συνηθίσει και όλες τους αρέσει και να ταξιδεύουν και κάθονται και ήσυχα και δέχονται να πάμε και με το αυτοκίνητο αρκετές ώρες. Δηλαδή, παρότι είναι τρία και πολλές φορές σκέφτομαι τρία παιδιά στο πίσω κάθισμα, πώς θα τα καταφέρουμε, τελικά βγαίνει με
Και
κάποιο τρόπο.
σάντουιτς και πορτοκαλάδες και νερά και τέτοια.
Ακριβώς έτσι.
Οι Δανείοι είναι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύουν μέσα στη Δανία αλλά και γύρω και πάρα πάρα πολλοί έχουν κάραβαν, τροχόσπιτο.
Ναι.
Δηλαδή, εκτός από τις διακοπές που πηγαίνουν σε άλλα μέρη μες στη Δανία, ένα μεγάλο μέρος των διακοπών τους, τα Σαββατοκύριακα, τα αυτά, το τι τροχό στο κυκλοφορεί του Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Πάρα
Ναι,
πολύ. Ποδήλατα, τροχόσπιτα και κανό. Δηλαδή, γυρίζει πάρα πολύ τη χώρα.
η αλήθεια είναι ότι έχει και πάρα πολλά ωραία μέρη να δεις. Έχουμε πάει σε απίστευτα μέρη και πάνω στη βόρεια ηπειρωτική Δανία, δηλαδή πάνω στη Μύτη, που βλέπεις δύο θάλασσες να
Είναι δύο
ενώνουν.
θάλασσες, τι
Είναι
καταπληκτικό εκεί.
πραγματικά, ναι, έχει μια κινούμενη, πώς λέγεται, έρημος, που μετακομίζει τέλος πάντων κάποια μέτρα κάθε χρόνο, αλλά πάρα πολλά ωραία φυσικά τοπία. Βέβαια δεν έχει βουνά, έτσι. Η Δανία δεν έχει βουνά, είναι τελείως επίπεδη και πράσινη.
Ούτε λόφους δεν έχουμε.
Τίποτα.
Τίποτα.
Γι' αυτό κατεβαίνουμε στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά πάρα πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολο να περάσει Σουηδία. Δηλαδή, ο γύρος να κάνει τη Δανία, να εξερευνήσει Δανία, να πάει Σουηδία, να περάσει μετά Νορβηγία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το κάνουν πάρα πολύ οι Σκανδιναβοί. Και βλέπω ότι πολλές ελληνικές οικογένειες ή ζευγάρια το κάνουν. Ας πούμε, βάζουν μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις διαδρομές που κάνανε στα διάφορα φιόρδ. Και εδώ έχουμε φιόρδ, βέβαια.
Ναι.
Οπότε αρέσουν στα παιδάκια, όλα αυτά.
Ναι, τους αρέσουν και το αποζητούν. Δηλαδή λένε πότε θα πάμε την επόμενη εκδρομή μας και πού θα πάμε. Έχουν και άποψη για το
Ωραία.
πού πρέπει να πάμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια οικογενειακή δραστηριότητα που την απολαμβάνουμε όλοι μας.
Εκτός από τα ταξίδια αναψυχής που κάνετε με την οικογένεια, κάνετε και ταξίδια πολλά και για την εργασία σας.
Ναι. Εννοείται ότι με τη δουλειά έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω μείνει για μήνες στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχω κάνει ταξίδια στην Κίνα, στην Κορέα. Και η εταιρεία έχει κάτι έτσι αρκετά χαρακτηριστικό, ότι ανήκει σε ίδρυμα το οποίο έχει φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επομένως, έχω πάει και ως εθελόντρια στην Καμπότζη, για παράδειγμα, να επισκεφτώ κάποια σχολεία εκεί που υποστηρίζουμε. Έχω πάει και στην Τανζανία 2 φορές. Επομένως, δίνει κάποιες άλλες ευκαιρίες αυτό και η δουλειά που κάνει το συγκεκριμένο ίδρυμα. Αλλά και με τη δουλειά εννοείται ότι έχω πάει απίστευτα πολλά ταξίδια και γιατί είχα με τις διάφορες θέσεις που είχα στην εταιρεία, έχω ταξιδέψει στα διάφορα γραφεία μας, έχω επισκεφτεί πελάτες και αυτό είναι σε όλο τον κόσμο.
Και αυτό σας έκανε κάποιες φορές να αναθεωρήσετε και κάποιες απόψεις ή στόχους ή να προσαρμόσετε κάπως διαφορετικά τη δουλειά σας.
Οπωσδήποτε, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει κανείς να κοιτάει μόνο το χώρο στον οποίο βρίσκεται γεωγραφικά. Για παράδειγμα, όταν είμαι στη Δανία, να σκέφτομαι μόνο τι κάνει η Δανέζικη αγορά. Είναι τόσο μικρή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει δηλαδή κανείς να καταλαβαίνει πολύ περισσότερο τι γίνεται στις άλλες αγορές, στις μεγαλύτερες αγορές.
Τις ανάγκες, ας πούμε.
Ναι, τις ανάγκες και των πελατών, αλλά και τι γίνεται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ποιες είναι οι δυναμικές που επηρεάζουν, για να μπορέσει κανείς να βρει και αυτά τα οποία πραγματικά θα δουλέψουν και αυτά που θα φέρουν τη διαφορά.
Πώς αισθάνεται μια Ευρωπαία πολίτης όταν βρίσκεται στην Κίνα ή σε χώρες με τεράστιο πληθυσμό και τόσο διαφορετική κουλτούρα?
Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ όταν πηγαίνω σε διάφορες χώρες που είναι πιο μακριά και ίσως πολύ διαφορετικές από τις ευρωπαϊκές χώρες και κουλτούρες. Και εντυπωσιάζομαι γιατί βλέπω τις διαφορές που υπάρχουν και βλέπω επίσης τι είναι αυτό που κάνει, για παράδειγμα, την Κίνα, τώρα που να πάρουμε αυτό σαν παράδειγμα, γιατί πήγα στην Κίνα πριν λίγες εβδομάδες και βλέπει κανείς εκεί πόσα έχουν πετύχει ήδη. Δηλαδή, όταν επισκέπτονταν κανείς την Κίνα πριν αρκετά χρόνια, υπήρχε ένα τεράστιο νέφος, δεν μπορούσε να δεις καθόλου καθαρά τον ουρανό. Σήμερα όλα τους τα αυτοκίνητα, όλα τους τα μηχανάκια είναι ηλεκτρικά. Δεν βλέπεις καθόλου το νέφος πλέον. Ο ουρανός είναι κατάγαλανος. Η Κίνα λοιπόν έχει βάλει στόχους μέχρι το 2060 να έχει πετύχει carbon neutrality. Αυτό έχει κάνει όλη τη χώρα να κοιτάει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε όλοι μας να μάθουμε και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, όπου και να ταξιδέψεις, θα δεις κάτι διαφορετικό.
Και στο τομέα της ανθρώπινη τρόπου ζωής μπορεί κανείς σε τόσο σύντομο διάστημα να καταλάβει αν για παράδειγμα στη Δανία και η Κίνα ή διάφορες χώρες που πήγατε καταλαβαίνει κανείς κάτι τέτοιο από ανθρώπους που συναντάει τις ώρες που εργάζονται εκεί ή είναι πολύ σύντομα τα ταξίδια.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι από ένα ταξίδι ίσως να καταλάβει κανείς κάποια πράγματα ίσως πιο επιφανειακά, αλλά θεωρώ ότι μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους, με πελάτες, με προμηθευτές, αρκετά γρήγορα σχηματίζεις μια εικόνα του πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη χώρα και ποια είναι και τα κοινά σημεία που έχει κανείς και πώς μπορεί κανείς να συνεργαστεί για να πάει ένα βήμα πιο κάτω.
Οπότε
Επομένως,
γυρίζει κανείς πίσω στη χώρα στην οποία ζει και εργάζεται, πραγματικά διαφορετικός και βλέπει διαφορετικά τη δουλειά του.
ναι, και πρέπει κανείς να παίρνει όλες αυτές τις εμπειρίες, ώστε όταν δημιουργείται μια στρατηγική για το μέλλον, να μην σκέφτεται περιορισμένα μια γεωγραφία, αλλά πραγματικά να βλέπει σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Χέμπελ που δουλεύω εγώ έτσι, να κοιτάει κανείς πραγματικά τι γίνεται σε ένα πολύ πιο παγκόσμιο επίπεδο.
Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο, σαν τοπίο του βυθού. Ανθισμένες κερασιές και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα ναι, στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο θρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς. Τόσα χρόνια πάλευα μόνος στα τυφλά και ταξίδεψα και αρρώστησα και πέρασα πολλά. Τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ μες στα χρώματα του κήπου σου και δίπλα στο νερό. Τα μαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα ναι, στα μέρη τα παλιά. Κοντά μου φωσφορίζοντας σκύβεις και με φυλάς, για τη νύχτα με σκεπάζεις, ναι, και με παρηγορά.
Να ρωτήσω, εσείς που είστε μια νέα γυναίκα, μητέρα, εργαζόμενη, αλλά είστε μισή Ελληνίδα όπως λέτε και ξέρετε και τους Έλληνες, τους νέους και τις Ελληνίδες πώς ζουν στην Ελλάδα, τι σκέφτονται και οι Δανείοι τους αρέσει βέβαια να πηγαίνουν πολύ στην Ελλάδα και κάποιοι και επαγγελματικά. Τι θα λέγατε σε νέους Έλληνες που ακούνε την εκπομπή αυτή τη στιγμή, άλλες εκπομπές μας και μιλάμε για Δανία, πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς αυτό το βήμα, γιατί και εσείς το κάνατε.
Ναι. Θεωρώ ότι η Δανία έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Έχει δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν και δουλειές, υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν ευκαιρίες. Ωστόσο, εννοείται ότι, ίσως θα παρουσιάσω όλα λίγο ρόδινα, δεν είναι εύκολο πάντα να βρεις αμέσως το επόμενο βήμα της καριέρας σου. Ούτε είναι λιγότερο απαιτητικές οι δουλειές εδώ από ό,τι θα ήταν στην Ελλάδα. Αυτό ωστόσο που κάνει τη Δανία να ξεχωρίσει είναι αυτός ο σεβασμός που λέγαμε πριν στην προσωπική ζωή. Δηλαδή, όταν θα έχεις μια δουλειά, θα μπορείς να φύγεις συγκεκριμένες ώρες, θα μπορείς να είσαι με την οικογένειά σου.
Τα
Μπορείς
ώρα.
να πας. Ναι. Και όχι παραπάνω.
Απόλυτο.
Ναι,
7,5.
απόλυτο. Ακριβώς. Όπως επίσης, όταν είσαι διακοπές, δεν σε ενοχλεί κανένας. Εγώ δηλαδή θα κατέβω στην Ελλάδα 3 και 4 εβδομάδες το καλοκαίρι, δεν λαμβάνω κανένα τηλέφωνο, κανένα mail. Καλά, mails ναι, αλλά κανένα τηλέφωνο που να πρέπει κάτι να κάνω.
Και
Δηλαδή υπάρχει πάρα...
διαπραγμάτευτες, συγγνώμη, και
Ναι.
διαπραγμάτευτες, δεν μπορεί κανείς να σου πει δεν θα πάρεις διακοπές.
Όχι. Όχι, ακριβώς. Και από αυτή την άποψη η Δανία ευνοείται για να κάνεις οικογένεια. Βέβαια τώρα στη δική μου την περίπτωση που έχω και απαιτητική δουλειά και 3 παιδάκια, εννοείται ότι δεν είναι εύκολο και πόσο μάλλον όταν δεν έχεις και υποστηρικτικό δίκτυο, που ίσως στη Δανία είναι πιο δύσκολο να βρεις κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε στην Ελλάδα.
Και την οικογένεια.
Και
Μαμά,
την
παπά,
οικογένεια.
θείους, θείες, ξαδέρφια, αδέρφια,
Πεθερό, πεθερά, τα
τους
πάντα, ναι.
φίλους που είναι εύκολα, ναι.
Ακριβώς έτσι. Αυτό που μας σώζει εμάς ίσως σαν οικογένεια είναι ότι έχουμε τις δραστηριότητες των παιδιών, είναι δηλαδή όλα πολύ πολύ προγραμματισμένα, υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές, επομένως μπορούν τα παιδιά να διαλέγουν αυτό που θέλουν.
Στο σχολείο, μετά το σχολείο.
Μετά το σχολείο.
Στο χώρο του σχολείου κυρίως.
Και στο χώρο του σχολείου υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει και δυνατότητα να μάθεις μουσικό όργανο, ζωγραφική. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα πράγματα που μπορείς να προσθέσεις και αυτά είναι όλα μέσα στο χώρο του σχολείου.
Και αθλητισμό έχουν εκεί.
Και αθλητισμό.
Και μπάντμιντον παίζουν όλο το χειμώνα, έχουν στάδια στα σχολεία.
Ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, αυτό θεωρώ ότι για κάποιους στην Ελλάδα να θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, ναι, αν είναι για λόγους...
Στη Δανία.
Συγγνώμη, στη Δανία, ναι. Να έρθουν λοιπόν από την Ελλάδα στη Δανία, σαφώς αυτό είναι σημαντικό άμα ψάχνεις για δουλειά, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές και ωραίες δουλειές εδώ. Και επίσης για να κάνεις οικογένεια. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά τα δύο η Δανία έχει να προσφέρει πολλά.
Ναι, και έχει μια ιδιαιτερότητα νομίζω, πάρω και εγώ 10 χρόνια είμαι εδώ, η ελληνική κοινότητα στη Δανία είναι πάρα πολύ λίγοι ή άνω των 70, πάρα πολλοί, δεν ήταν πολλοί Έλληνες εδώ. Είναι όμως πάρα πολλοί μετά το 15-13 αυτοί που έχουν έρθει και περισσότερα είναι κάτω από 50.
Ναι.
Δηλαδή έρχονται ή εδώ για να σπουδάσουν ή για μεταπτυχιακά. Είναι ένα τελείως διαφορετική Ελλάδα από ό,τι είναι στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Είναι νέοι άνθρωποι, οι περισσότεροι με πτυχία TIA ή και μεταπτυχιακά, που είναι περιζήτη εδώ σε πολλούς τομείς, οι άνθρωποι ειδικοτήτων άλλων, τους οποίους όμως τους θέλει η χώρα. Για
Ναι.
παράδειγμα, μάγειρες, θέλω να πω, διάφορα τέτοια. Ό,τι είναι που το χρειάζεται η Δανία, μπορεί να βρει κανείς δουλειά εδώ, αλλά είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση τώρα στη Δανία. Είναι εκεί οι ηλικίες 25 με 40.
Είναι
Το
αλήθεια
πολύ
αυτό.
50 αυτοί που έχουν έρθει. Είναι ένας τελείως άλλος κόσμος.
Εγώ θυμάμαι όταν είχα έρθει για σπουδές. Ήμασταν ελάχιστοι Έλληνες. Ήμασταν πραγματικά μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ήμασταν
Είναι
ελάχιστοι.
Κοπενχάγη, Όδενσε, Όρχους. Δηλαδή δεν
Ναι.
ήταν όλοι στην Κοπενχάγη. Τώρα έρχονται όλοι εδώ πέρα. Στην
Ναι.
Κοπενχάγη δηλαδή.
Τώρα όμως όπου και να κυκλοφορήσεις μέσα στην Κοπεχάγη θα ακούσεις ελληνικά. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες και είναι αυτές οι ηλικίες που λέτε.
Μόνο αυτές.
Δηλαδή νέοι άνθρωποι, οικογένειες με τα παιδάκια τους, ακόμα μικρά τα παιδιά, είναι και όλοι
Χωρίς παιδιά, ναι.
και χωρίς παιδιά και με παιδιά και με συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο, ναι. Και ψάχνουν και έχουν δουλειές εδώ στις μεγάλες εταιρείες ή και στα πανεπιστήμια.
Ναι, πολύ, πολύ διαφορετικό αυτή η κοινότητα των Ελληνών της Δανίας. Για να δούμε πόσοι θα μείνουν, πώς θα προχωρήσουν, αλλά έχει πάρα πολύ αλλάξει η εικόνα της, των Ελληνών στη Δανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και οι ακροατές μας νομίζω μαθαίνουν πολλά πράγματα από τις συναντεύξεις αυτές και το διαφορετικό τρόπο που κάθε προσκαλεσμένος μιλάει για τη ζωή του και την εργασία του εδώ και τη διαδρομή που έχει κάνει.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου.
Como si fuera esta noche la última. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte después.